Ви завжди нас кидаєте в ім'я своєї мети. Обличчя її закам'яніло. Легше було б померти разом з ним, вела вона далі. Але він не захотів. О, які ви жорстокі, підступні, безжальні! Чому ви такі злі? А може ви всі божевільні? Я взяв її руку і зразу ж відпустив. Рука повисла, мов нежива. Ця апатія, страшніша за сльози й ридання, кидала виклик часові та співчуттю. Я відчув, хоч би що я говорив, слова неспроможні полегшити цей моторошний німий біль. Штейн сказав, ви почуєте, і я почув. З жахом слухав я її змучений, згорьований голос. Вона шепотіла, немов сама до себе. А він же дивився на мене, бачив моє лице, чув мій голос, моє страждання. Але я не плакатиму. Ніколи, ніколи, жодної сльози не пролью. Він пішов од мене. Застиглі очі дівчини шукали образ чоловіка, що його сила мрії вирвала з її обіймів. Вона не відповіла на мій мовчазний уклін. Я швидко вийшов. Штейна в будинку не було, і я, пригнічений тяжкими думками, подався у сад, знаменитий сад Штейна, де можна знайти будь-яку рослину і дерево тропічних низовин. Я йшов за водою струмка і довго сидів на лавці в затінку, біля мальовничого ставка, де водяні птахи з підрізаними крилами шумно пірнали і хлюпалися. Гілки дерев казуаріна злегка погойдувались, нагадуючи мені гомін ялиць на батьківщині. Цей сумний і тривожний звук відповідав моїм невеселим роздумам. Дівчина сказала, що мрія забрала в неї Джима, а цьому годі зарадити – це непрощенний гріх. І все ж хіба саме людство не підкорюється сліпо мрії про свою велич, свою могутність, мрії – яка жене його на темні стежки жорстокості і відданості. Що таке, зрештою, пошуки істини? Коли я встав, щоб іти до будинку, в просвітку між деревами майнуло сіре пальто Штейна, і за поворотом стежки я побачив його разом з дівчиною. Її маленька рука тримала його за лікоть, а він, сивий в крислатому капелюсі, по-батьківському, зі співчутливою лицарською шанобливістю, схилився до дівчини. Вони спинились переді мною. Штейн дивився в землю. Дівчина, струмка і граційна, дивилася повз мене чорними, чистими, неживими очима. «Жахливо!» – прошепотів Штейн. «Що ж робити?» Він звертався до мене, але ще дужче благали мене її молодість, безконечні дні, що чекали на неї, і раптом я, усвідомлюючи неміч слів, почав захищати Джима перед нею. «Ви повинні простити його». Мій голос звучав глухо, пригнічено. «Всі ми потребуємо прощення», – додав я, помовчавши. «Що я зробила?» – запитала вона самими лише вустами. «Ви завжди не довіряли йому?» – сказав я. «Він був такий, як і всі», – повільно вимовила дівчина. «Ні, не такий», – заперечив я. Проте вона вела далі рівним, знесиленим голосом. «Він був неправдивий». Зненацька втрутився Штейн. «Ні, ні, ні, бідолашне моє дитя». Він погладив її по руці, що безвладно лежала на його рукаві. «Ні, ні, Джим був чесний, чесний». «Чесний!» – він намагався зазирнути в її скам'яніле обличчя. «Ви не розумієте». «Ну чому ви не розумієте?» – і звернувся до мене. «Коли-небудь вона збагне». «Ви поясните їй?» – спитав я, дивлячись йому в очі. Вони пішли далі. Я бачив, як поділ її сукні тягнеться по землі, чорне волосся вільно спадало. Дівчина йшла, струнка, легка, а поруч неквапно крокував високий старий чоловік у довгому сірому пальті. Вони зникли за тим гаєм, може ви пам'ятаєте, де ростуть 16 різновидів бамбука, дорогоцінних для фахівців. А мене зачарувала досконала витонченість і краса цього мелодійного гаю, увінченого шпилястим листям та пірчастими кронами. Мене полонила легкість, сила, бадьорість, такі виразні, як голос простого, буйного, переможного життя. Пригадую, я довго дивився на той гай і зволікав розлучатися з ним. Небо було перлисто-сіре. Такі сльотаві дні дуже нечасті в тропіках, коли насуваються спогади про інші береги, інші обличчя. Підписом Марлоу закінчився цей лист. Той, кому пощастило його одержати, підкрутив гніт у лампі, і самотній над хвилястими покрівлями міста, ніби доглядач маяка над морем, узявся читати сторінки оповідання.